Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
Bun găsit, stimați ascultători! Dincolo de bătăile inimii, sănătatea cardiovasculară este o prioritate și o necesitate. Discuția de astăzi, estimați prieteni, este una specială cu o invitată la fel de specială. Dragii mei, trăim într-o lume extrem de agitată, în care de cele mai multe ori, din cauza grijilor zilnice și a eforturilor depuse pe diverse planuri, uităm frecvent de noi înșine și de sănătatea noastră. Goana după realizare și afirmare ne face adesea să nu mai auzim nici măcar bătăile inimii, care ne avertizează nu odată că trăim prea alert și prea nesănătos, lucru care, inevitabil, are consecințe serioase. Dragi prieteni, în România, conform datelor medicilor de familie, una din patru persoane, adică peste 4 milioane de români, suferă de o boală cardiovasculară. Tot în țara noastră, una din două persoane decedează din cauza unei afecțiuni cardiovasculare, procentul ridicându-se la 52%, aproape dublu față de media Uniunii Europene. Boala ischemică cardiacă și accidentul vascular cerebral ocupă astfel primele două locuri în clasamentul afecțiunilor care generează dizabilitate și deces prematur în rândul concetățenilor noștri. Se pune întrebarea, unde greșim cel mai adesea? Ce putem face pentru a ne proteja sănătatea inimii? De aceea, astăzi, alături de mine, se află unul dintre cei mai buni cardiologi ai Clujului și ai Transilvaniei, un doctor în științe medicale cu competență în ecografie cardiacă transtoracică, ecografie cardiacă transesofagiană și ecografie Doppler vasculară. Este vorba, stimați ascultători, despre doamna doctor Alexandra Lazar, medic primar cardiolog la Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Nicolae Stăncioiu din Cluj-Napoca, dar și medic primar cardiolog la clinica Mediprax Centrum. Pe lângă vasta sa experiență practică, doamna doctor are și o activitate științifică în publicații de referință în reviste naționale și internaționale. Cu alte cuvinte, invitata noastră este o voce autorizată, capabilă să răspundă la multe dintre întrebările legate de sănătatea noastră cardiovasculară. Pentru început, dragi prieteni, dați-mi voie să-i urez doamnei doctor Alexandra Lazar un călduros bun venit la Radio Renașterea și să o rog să ne spună ce înseamnă să fii medic cardiolog în zilele noastre comparativ cu alte perioade.
Bună ziua și în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Am să încep prin a vă spune că am început practica cardiologică ca medic rezident în urmă cu 30 de ani la Institutul Inimii. În zilele noastre, deci după 30 de ani, au survenit multe schimbări în practica medicală cardiologică și de ce se întâmplă aceasta? În primul rând, datorită tehnologiei și avansurilor tehnologiei, începând cu ecografia cardiacă, apariția ecografiei tridimensionale, dezvoltarea RMN-ului cardiac și a tomografiei computerizate cardiace. Pe lângă aceasta, au apărut în decursul perioadei de când eu m-am format numeroase proceduri, cum sunt procedurile minim invazive, respectiv montarea de stenturi coronariene, proceduri precum TAVI, adică inserarea percutană a valvei aortice la pacienți fragili care nu pot fi supuși intervențiilor chirurgicale clasice, intervenții precum mitra clip și triclip, adică de reparare a valvelor mitrală și respectiv tricuspidiană, percutan, tot așa la pacienți fragili care nu ar tolera intervențiile chirurgicale. Tot în această perioadă au apărut medicamente și terapii noi, cum sunt terapiile inovatoare din insuficiența cardiacă, cum sunt unele medicamente apărute pentru tratarea dislipidemiilor, cum sunt noile anticoagulante. De asemenea, practic s-a dezvoltat mult conceptul de prevenție cardiovasculară și a apărut conceptul de stil de viață sănătos. Tot în această perioadă s-au dezvoltat dispozitivele portabile, cum sunt ceasurile inteligente care monitorizează ritmul cardiac și pot să efectueze EKG-uri, astfel că medicul poate trata personalizat pacienții respectivi. Cardiologia se practică tot mai mult în echipe multidisciplinare, adică prin colaborarea cardiologului cu kinetoterapeut, cu chirurgi cardiovasculari, cu nutriționiști și psihologi. Și de asemenea este de amintit că a apărut între timp și telemedicina, care se folosește de asemenea tot mai mult în practica medicală. Trebuie să spunem că în decursul acestei perioade, datorită progreselor științifice, s-au înțeles tot mai multe mecanisme moleculare și genetice ale bolilor cardiovasculare, care fac mai profundă abordarea acestor boli și respectiv tratamentul acestora. Nu în ultimul rând, aș vrea să spun că accesul nostru la informație este mult mai mare ca și în urmă cu 30 de ani și implicit și accesul la informație al pacientului, care participă în mod activ la luarea deciziilor terapeutice, acele decizii împărtășite cu medicul său. Cam acestea sunt, în mod sumar spuse, modificările și avansurile în cardiologie care s-au făcut de 30 de ani încoace.
Cu alte cuvinte, față de trecut, astăzi putem spune că beneficiem de tehnologie avansată, exact cum spuneați, și avem condiții de viață până la urmă mult mai bune decât în trecut. Însă, cu toate acestea, România ocupă primul loc în Europa la mortalitatea cauzată de bolile cardiovasculare. Cum s-a ajuns la această situație, doamna doctor?
România, într-adevăr, se află în grupul țărilor cu mortalitate foarte și cu risc cardiovascular foarte înalt. Se întâmplă aceasta de o perioadă și de ce? Pentru că suntem campioni la acele măsuri la nerespectarea acelor măsuri care constituie stilul de viață sănătos. Aceasta în primul rând.
Haideți atunci să vedem care sunt principalele afecțiuni cardiovasculare pe care dumneavoastră le diagnosticați cel mai frecvent. Cum ajungem, de fapt, să ne îmbolnăvim?
Cea mai frecventă afecțiune cardiovasculară este hipertensiunea arterială și în funcție de datele pe care le studiem, de sursele pe care le avem, în România aproape 50% din populație este hipertensivă. Nu este o afecțiune minoră. Hipertensiunea este denumită ucigașul silențios pentru că netratată poate duce la afectarea altor organe și la alte afecțiuni, cum este accidentul vascular cerebral sau cardiopatia ischemică culminând cu infarctul miocardic sau afectarea renală. Tot foarte frecventă este și cardiopatia ischemică. De asemenea, între bolile cardiovasculare, un loc fruntaș îl ocupă accidentul vascular cerebral. Mai diagnosticăm frecvent aritmii cardiace și de asemenea valvulopatii.
Aș vrea să vă întreb, doamna doctor Lazar, cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare sau pot fi prevenite? Cât de mult contează istoricul familial? De exemplu, dacă tatăl este hipertensiv și a suferit un accident vascular cerebral, cât de mare este riscul pentru copii?
Riscul genetic contează. Încă nu a fost cuantificat în procente riscul genetic, dar dacă părinții mei au avut boală cardiovasculară, moștenesc pe de o parte riscul genetic și pe de altă parte moștenesc educația față de un stil de viață nesănătos de la ei și de aici derivă riscul pe care și eu îl am față de boala cardiovasculară. Acum, când ne referim la prevenția bolilor cardiovasculare, noi ne referim în principal la prevenția cardiopatiei ischemice și a bolii aterosclerotice și accidentul vascular cerebral. Una dintre forme, deci nu cel hemoragic, ci cel ischemic, este cauzat în principal de ateroscleroză. S-au făcut studii epidemiologice mari care au arătat că la persoanele aparent sănătoase în populație, dacă adoptă un stil de viață sănătos, se poate reduce incidența infarctului miocardic și accidentului vascular cerebral cu 60 până la 80%. Și ce cuprinde acest stil de viață sănătos? Cuprinde patru parametri, respectiv o greutate corporală ideală, asta însemnând un index de masă corporală sub 25, de asemenea exercițiu fizic, deci evitarea sedentarismului și efectuarea de exercițiu fizic 30 de minute pe zi, absența fumatului și de asemenea o dietă sănătoasă.
Ați spus un indice
de masă corporală. Practic este un parametru care se calculează împărțind greutatea la înălțimea la pătrat. Este în funcție de acest indice de masă corporală se calculează obezitatea și gradele de obezitate. Sub 25 este o greutate corporală ideală.
Acest raport trebuie să aibă rezultatea sub 25.
Da.
Ca să explicităm pentru cei care cu siguranță după emisiune vor fi curioși cel puțin să vadă dacă se încadrează în acest parametru. Pentru o persoană diagnosticată deja cu o boală cardiovasculară, bineînțeles că primul gând este ce aș putea să fac, care sunt primii pași.
Și persoanele diagnosticate cu boală cardiovasculară, dacă adoptă acest stil de viață sănătos, au șansa de a-și reduce din riscul de mortalitate și de a face accident vascular cerebral și cardiopatie ischemică. Și niciodată nu este prea târziu pentru aceasta. Depinde de afecțiunea cardiovasculară. Dacă ești hipertensiv, trebuie să te tratezi de hipertensiune și de comorbiditățile, adică de alte boli însoțitoare, cum sunt, de exemplu, diabetul zaharat sau dislipidemia, adică un nivel crescut al grăsimilor în sânge. Atunci când vorbim de alte boli cardiovasculare, cum este cardiopatia ischemică, aceasta în funcție de forma de manifestare are numeroase tratamente, începând de la cel medicamentos, intervențional de dilatare a vaselor inimii sau respectiv chirurgical. Important este ca populația la primele semne de boală să se adreseze medicului în așa fel încât să poată fi înrolat pacientul respectiv într-un program medical și respectiv de urmărire pentru a-i se efectua tratamentul cât mai personalizat.
A spus acum un lucru foarte interesant, populația atunci când observă că are anumite semne trebuie integrată în anumite programe sau ar trebui. Oare aici, la rândul nostru, societatea, să avem un program de informare mult mai aplicat?
Cu siguranță că așa ar trebui. Eu am văzut că Ministerul Sănătății la momentul acesta are un program de prevenție a bolilor cardiovasculare. Nu știu să vă spun cât de implementat este la nivel populațional, dar el există.
Conștientizarea să fie puțin mai amplă, aș spune eu. Ce se întâmplă dacă pacientul nu respectă recomandările medicului?
O face pe propria răspundere și are evoluția în funcție de parametrii defectuoși pe care îi are. Adică dacă am cardiopatie ischemică, am angină pectorală și nu mă tratez, pot să ajung la infarct miocardic și chiar să mor.
Da, ne puteți oferi un exemplu concret? Un exemplu concret de așa da și un exemplu concret, să spun, de așa nu. Adică doi pacienți relativ care au avut un start oarecum similar și o persoană care a respectat întru totul ceea ce i-a recomandat până la urmă specialistul și o persoană care nu a respectat.
Cel mai la îndemână exemplu ar fi un infarct tratat corespunzător și un infarct netratat. Infarctul la tratat corespunzător înseamnă repermeabilizarea rapidă în primele 2 ore, adică infarctul înseamnă obstrucția unei artere coronare, astuparea ei în termeni populari. Dacă dezobstrucția se face în timp util, miocardul respectiv sau mușchiul hrănit de artera respectivă își revine întru totul, inima va funcționa în continuare la parametrii normali, adică ca și înainte, aceasta presupunând că toată intervenția decurge fără complicații. O persoană care simte durere în piept sau este diagnosticată cu infarct și refuză sau nu se adresează unor servicii medicale, evoluează în continuare prin moartea, necroza unei părți a miocardului respectiv, porțiunea respectivă se subțiază, inima se dilată, se mărește, evoluția este spre insuficiență cardiacă cu decompensări ulterioare repetate și până la deces. Aceasta dacă nu chiar moare cu ocazia episodului acut.
Da, adevărul este că mulți oameni se întreabă cine este predispus să sufere un infarct miocardic, când apare acesta, care sunt semnele evidente prin care noi ne putem da seama că suntem pasibili de așa ceva.
Predispoziția este conferită de un cumul de factori de risc. Adică dacă ești hipertensiv, diabetic, obez, fumător, dislipidemic, adică cu nivel mare de grăsimi în sânge, sedentar, ai șanse mai mari de a, sau neșanse mai mari de a face cardiopatie ischemică. Cum am spus, există și o oarecare predispoziție genetică la această evoluție.
Da, care sunt semnele cele mai evidente prin care ne putem da seama că avem, suntem în pericol?
Dacă ne referim la cardiopatia ischemică, semnul cel mai alarmant este angina pectorală, adică durerea pe care o resimțim în piept retrosternal. Ea poate fi tipică, atipică, are diverse iradieri, dar acesta este principalul simptom care ar trebui să ne alarmeze. De asemenea, dacă avem alte afecțiuni, cum sunt aritmiile cardiace, pacienții resimt palpitații și vin pentru palpitațiile respective.
Este bine ca cei care ne ascultă să cunoască aceste lucruri pentru a conștientiza. M-aș îndrepta către tinerii noștri. În ce măsură sunt tinerii predispuși la un infarct miocardic?
Tinerii, ca și cohorta obișnuită, dacă își acumulează un număr de factori de risc, pot să fie predispuși la boală cardiacă ischemică. Și se pare că vârsta de infarct a scăzut tot mai mult în ultima vreme. Infarctul apare la vârste mai tinere.
Tocmai din cauza acestei vieți agitate, a unei alimentații nesănătoase probabil, a energizantelor.
Energizantele produc tahicardie, cresc consumul miocardic de oxigen. Mă rog, împreună cu alți factori, nu s-a dovedit că ele ar produce infarct miocardic.
Dacă totuși un infarct miocardic are loc, cât de mari sunt șansele unei vieți, să zicem, decente, normale, după acel episod?
Depinde de mulți factori aceasta, dar ca și în exemplul anterior de evoluție optimă pe care vi l-am dat, există șanse de viață chiar foarte normală după infarct, cu revenirea inimii la statusul aproape identic cu cel anterior infarctului.
Din tot ceea ce ne-ați spus, prevenția ocupă un loc extrem de important, de aceea haideți să revenim pentru ascultătorii noștri asupra acestui subiect.
V-am spus de programul de prevenție pe care l-am văzut pe site-ul Ministerului Sănătății. Este denumit Alege ritmul potrivit pentru inima ta, trăiește sănătos. Deci, așa cum spuneam, implementarea unui stil de viață sănătos este premisa cea mai importantă pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. Și în acest program de prevenție de pe site-ul Ministerului Sănătății sunt enumerați factorii de risc cardiovasculari, cum sunt supraponderea, fumatul, consumul episodic excesiv de alcool, activitatea fizică inadecvată, consumul redus de legume și consumul redus de fructe. Și toți aceștia în România, toți acești parametri sunt inferiori țărilor Uniunii Europene.
Cum vă explicați asta, doamna doctor? Cel puțin declarativ. Toată lumea vrea să trăiască sănătos, spune că trăiește sănătos, însă rezultatele se par că sunt altele.
Eu cred că programele acestea de prevenție în România vin mult mai târziu decât cele din țările Uniunii Europene, de unde și educația populațională este deficitară la momentul acesta în ceea ce privește prevenția bolilor cardiovasculare.
Așa este, schimbăm puțin registrul și știu că dumneavoastră lucrați frecvent cu tineri rezidenți, viitori medici, comparativ cu generația dumneavoastră. Cum vi se par tinerii care intră acum în domeniul cardiologiei?
Mi se par asemănător generației mele de acum 30 de ani. Diferă accesul lor la informație, nu mai sunt atât de obedienți cum eram noi în perioada respectivă, dar având accesul acesta la informație atât de mare, sunt foarte bine pregătiți, unii dintre ei chiar excepționali.
Înseamnă că putem spune că viitorul cardiologiei românești este pe mâini bune?
Aș spune că da.
Asta e un fapt îmbucurător. În final, vă rog tare mult să ne spuneți, pentru că aș fi vrut să vă întreb la început, dar am intrat direct în miezul problemei, cine v-a inspirat cel mai mult pentru a alege această carieră medicală minunată?
Am ales cardiologia, să spunem, oarecum întâmplător, cu toate că facultatea mi se propusese să fac cardiologie. Inițial eu nu vroiam a urma o carieră chirurgicală. Nu regret, îmi place foarte mult și am avut mentori pe parcursul formării mele, începând cu prietena mea, devenită prietena mea, cardiologă la momentul respectiv, medic primar a cărui rezident am fost, și continuând cu cadrele didactice din institut.
Și aș mai avea o ultimă curiozitate. Care sunt cele mai importante învățăminte pe care dumneavoastră le-ați transmite tinerilor pe care îi pregătiți ca să devină medici și cărora la un moment dat să le predați ștafeta?
Cred că medicina fără disciplină nu se poate. Și de asemenea, cred că este nevoie de multă muncă, multă reziliență și încăpățânarea de a merge mai departe.
Vă mulțumesc tare, tare mult, mult succes și multă sănătate să avem!
Dragii mei ascultători, să alegem ritmul potrivit pentru inima noastră și să trăim sănătos. Astăzi, interviul săptămânii a fost oferit de doamna doctor Alexandra Lazăr, medic primar cardiolog la Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Nicolae Stăncioiu din Cluj-Napoca, dar și medic primar cardiolog la Clinica Mediprax Centrum. Îi mulțumim pentru toate cele împărtășite cu noi. De la microfon, Ramona Mocean, alături de Viorica Văscu, de la pupitrul tehnic al acestei emisiuni, vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.